Vēl pavisam nedaudz un Latvijas iedzīvotāji makos jau būs eiro. Kāda jums ir sajūta, kad jūsu ilgi lolotais darbs, teiksim tā, jau pavisam drīz būs noslēdzies?
Nu, teiksim tā, jāsaka, ka nevajag pārspīlēt ar to lolojumu. Tas ir, teiksim, projekts, kas ir bijis Latvijas dienas kārtībā kopš 2004. Gada, bet es domāju, tā īpaši mēs apjautām, ka Latvija viena pati un ar savu valūtu nespēja stāvēt lielu ekonomisku izaicinājumu un krīžu priekšā. Un tāpēc mūsu atbalsts eiro ieviešanai 14. Gadā tikai pieauga. Īpaši apzinoties to, ka ja Latvijā būtu eiro ievies 2008. Gadā, Latvija nekad nepiedzīvotu tik smagu krīzi, Latvija nebūtu jāiet cauri šai smagajai krīzei. Un tāpēc nepārspīlēsim, tas nav tāda vienkārši aizraušanās vai spēle, ziniet, ieviest eiro par katru cenu. Nē, Latvija ir daļa no Eiropas. Latvijas monetārā politika, īstenojot šo te piesaistīto valūtas kursu, aizvadīto 20 gadu garumā un īpaši kopš 2005. Gada, kad Latvija bija piesaistīts eiro, šī politika tika īstenot Frankfurtē, un mēs vienalga tādu īstu, neatkarīgu savu monetāro politiku šeit neīstenojam. Tāpēc tie cilvēki, kas saka, jā, kad mēs atdodam šo te monetārās politikas instrumentu, varbūt īsti neapzinās un nezin, par ko tad ir runa. Un viņi vienmēr varbūt tās patur prātā to, kad varbūt no grūtā brīdī Latu varētu tādā gadījumā devalvēt. Ja? Tā kā te daudz lietas, kas satek kopā un tas rezultāts, protams, ir tāds, kāds viņš ir, bet manuprāt, kopumā, ko mēs varam teikt, ka Latvija nekad neies vairs cauri šādai smagai krīzē, Latvija nekad nebūs vairs viena, Latvijai neuzbruks spekulanti un nelidos apkārt dažādi, tā teikt, maitas ērgļi vai cilvēki, kas grib uz Latvijas nelaimi nopelnīt. Latvija būs spēcīgāko valstu klubā, kopīgi veidojot šo Eiropas monetāro politiku.
Kurš brīdis šajā ceļā desmit gadu garumā no Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai līdz pievienošanās Eirozonai bija visgrūtākais, kad varbūt ir šķitis, ka Eirozona ir neaizsniedzama?
Nu, mans pieminētais 2008-2009. Gads, ka tik tiešām bija liels izmisums. Latvija faktiski atradās pašā dziļākajā krīzē un es domāju tikai retajam, varbūt kaut kur vēl sirdī bija saglabājusies tāda cerība un ticība, ka viss būs beigās labi. Tā kā, es domāju, šī krīze ies vēstures grāmatās, ekonomikas grāmatās, kā ļoti labs analīzes materiāls, ko nevajag darīt, kāpēc valsts nonāk krīzē un kas ir jādara gadījumā, ja šāda krīze iestājās. Tāpēc es domāju, ka 8. 9. Gads, protams, bija tādi grūti un emocionāli sarežģīti mirkļi, bet kopš tā brīža, sevišķi kopš 10. Gada otrās puses, mums jau vairāk nebija šaubu, ka esošā valdība finansu ministrijas viss kolektīvs strādā ļoti saliedēti un ļoti, ļoti mērtiecīgi uz to, lai Latvija 14. Gadā ieviest eiro.
Jums šajā krīzes brīdī arī tā kā rokas nolaidās un šķita, ka nu, jāatsakās no eiro idejas?
Nē, mums nedrīkst rokas nolaisties. Mēs bijām uzbūvējuši šo sistēmu, kas bija faktiski pilnībā tā teikt, konstruēti pret priekš šādām krīzēm, kad Lats bija pilnībā sekts ar eiro. Tā lieta bija tāda, ka šī sistēma nekad nebija testēta, ir pārbaudīta reāli dabā. Un tā varbūt bija tā neziņa. Ja, tā kā jūs ziniet, ka jums lidaparāts vai laiva vai mašīna, ko jūs esat taisījis, veidojis, vai viņi izturēs vai neizturēs šo, te, teiksim, pirmo testa braucienu. Un tik tiešām spekulanti beigās ciet liels zaudējums un Latvijas Banka no tām rezervēm, ko mēs pārdevām, visas rezerves beigās atguva un Lats tika noturēts stabils. Bet kopumā šī te neziņa un šī te varbūt tāda pusparalizētā situācija, kā nu būs un vai sabruks vai nesabruks, savukārt ļoti nopietni atsaucās uz Latvijas tautsaimniecību, jo daudz cilvēku nogaidīja un neko tajā laikā nedarīja un nekādas lēmumus nepieņēma.
Varat minēt kādas trīs svarīgākās lietas, ko Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem reāli nozīmēs eiro, bez tā, ka tā ir cita valūta un aizņem citu vietu makā?
Nu, es domāju, ka Latvijas iedzīvotājiem sākums būs grūts, es domāju, drusku varbūt pat kaitinošs, bet es gribētu teikt, ka eiro nav brīnuma zāles, nekas 2. Janvāra rītā vai 1. Janvāra rītā savādāks nebūs, bet kopumā šī valūta nodrošinās jau lielāku stabilitāti, lielāku prognozējamību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka Latvija tiks uzskatīta par ieguldījumiem drošāku valsti, Latvijai būs augstāks starptautisks novērtējums. Šis novērtējums savukārt atspoguļosies zemākās procentu likmēs. Gan valdībai aizņemoties ārvalstīs un pārfinansējot savu parādu, gan arī uzņēmējiem aizņemoties naudu bankās un finansējot savus projektus. Tas ir viens. Otrs, Latvijas komercbankām būs pret ķīlu iespēja neierobežot aizņemties Eiropas centrālajā bankā. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Krīzes nāk un iet, un krīzes brīdī bankām ir ļoti svarīgi, ka viņām ir viena banka, kur viņa dienā vai naktī vai nakts vidū var aizņemties naudu neierobežotā daudzumā, kas nodrošina kaut kādu uzkarsumu vai ugunsgrēku nodzēšanu uz īsu brīdu un neļauj iestāties panikai. Un trešām kārtām Latvija gājas ļoti smagā krīzē cauri. Es varu pilnīgi roku uz sirds liekot teikt, ka tādas krīzes, kāda bija 8. 9. Gada ziemā, Latvijā nekad vairs nebūs jāiet cauri. Un tas ir eiro. Tā ir lielākā stabilitāte, tā ir lielāka saimniecība, kur Latvija ir daļa šobrīd no šīs lielās Eiropas saimniecības. Mēs esam daļa no Eiropas. Izmantojot šo brīdi, es gribētu teikt radio klausītājiem, ka varbūt, lai viņi tik tiešām, ceviši tie, kas vēl īsti līdz galam nav pārliecināti, ka vajag vai nevajag šo eiro, lai viņi tā lēnām, mierīgi visas šīs lietas saliek pa plauktiem un tik tiešām jaunajā gadā sajūtās kā īsti eiropieši un lai viņiem nav šīs te bažas, ka Eiropa mūs apbižos un ka mums būs jāmaksā pa Grieķu vai kādu citu valsts parādiem un pārējie stāvēs malā un mēs kā nabadziņi tiksim piesmiet. Tā vairs nekad nenotiks.
Latus arī esat samainījis pret eiro?
Šobrīd es gribētu aicināt Latvijas cilvēkus, Latvijas iedzīvotājus, apzināties, ka tām lietām jānotiek ir lēnām pakāpeniski un nav tas jāizdara nekādā gadījumā atlikušajās gada dienās un arī pirmajās gada dienās netraukties visiem uzreiz un nemesties un nemainīt, ja vien nav tā teikt, pilnīgi visas rezerves izsmeltas un galā divas nedēļas Latus turpinās jebkura iestādu vai veikals vai frizētava vai kinoteātri pieņemt un nekādā gadījumā nedrūzmēties ilgstoši un mokoši garās rindās. Es ceru, ka Latvijas iedzīvotāji arī ir mācējuši plānot savus finanses un tiem, kuriem akurāti jau ir bijusi vēlēšanās, lai viņiem būtu tikai eiro, tie jau varbūt ir samainījuši. Tie, kuri savukārt to nav paspējuši izdarīt, tie ir mierīgi izrēķinājuši, cik viņiem naudiņas ir nepieciešams gadu uzsākot un beigās šo divu nedēļu laikā pratīs atrast to pareizāko veidu, kā samainīt latus uz eiro.
Un tad jūs?
Es neesmu samainījis.
Vai visa Latvijai nepieciešamā eiro nauda jau ir atvesta un nogādāta tur, kur tai jābūt?
Kas attiecās uz lieliem naudas apjomiem, kas ir atvests uz Latvijas banku, jā, tad mēs esam saņēmuši visu naudu un mēs varam uzsākt šo operāciju, kas saistās ar EO ieviešanu. Savukārt šis process ir trīsdaļīgs, tālāk šī nauda ceļo uz bankām un pēdējā fāzē šī nauda no bankām ceļo attiecīgi uz veikaliem un uzņēmumiem un pie cilvēkiem un tas ir tas process, kas šobrīd ikdienā arī notiek.
Cik ilgi vēl tas turpināsies?
Nu, mēs paredzam, ka faktiski divu nedēļu laikā lielākā daļa naudas tiks apmainīta, varbūt 75-80%. Savukārt jau 3 mēnešu laikā mēs plānam, ka tas varētu būt jau 95-97%.
Latu monētas bieži saņēma godalgas par to dizainu. Latvijas banka turpinās šo tradīciju arī ar eiro monētām.
Mēs esam apņēmības pilni, lai strādāt pie tikpat kvalitatīvu un skaistu monētu kalšanas arī eirozonā. Un faktiski šajā lietā nekas nemainās. Latvijas bankai un Latvijai joprojām ir visas tieši tās pašas tiesības kalt gan šīs te apgrozības monētas katru gadu un kalt šīs te piemiņas un jubilejas monētas. Apgrozības monēta mēs plānojam nākamā gada otrajā pusē, kas attiecās uz jubilejas un piemiņas monētām, tad tās arī pavasarī jau būs pirmās nokaltas.
Bet līdz ar eiro ieviešanu, kādas tagad būs Latvijas bankas funkcijas? Ko tā darīs? Nodarbosies tikai ar jubilejas eiro monētām?
Latvijas bankas funkcijas nemainīsies faktiski ne par matu. Vienīga atšķirība būs tā, ka, ja mēs līdz šim šos monetārās politikas lēmumus izstrādājām, diskutējām un pieņēmām Latvijā, Latvijas bankā, tad nākotnē mūsu uzdevums būs pārzināt ne tikai Latvijas tautsaimniecības attīstību un perspektīvos attīstības iespējamos variantus, bet būs arī pienākums pārzināt arī pārējo 17 eirozonas dalību valstu ekonomiskās attīstības tendences un jau kopīgi ar 17 valstu centrālo banku vadītājiem lemt par labāko, atbilstošāko eirozonas monetāro politiku.
Bet nebūs tā, ka mēs būtībā peldēsim pa straumi virzienā, ko noteiks lielās valstis?
Nekādā gadījumā. Lielām valstīm, protams, ir sava ietekme, bet lielās valstis daudzos jautājumos nav vienas prātas. Lielās valstis mēģina panākt kompromisu un diskutēt ar daudzām mažām valstīm. Un Latvijas rezultāts, Latvijas panākumi būs atkarīgs tieši no cilvēkiem, no ne tikai no Latvijas bankas cilvēkiem, bet arī no cilvēkiem, kas Latviju pārstāvēs Briselē, Strasbūrā, dažādās sanāksmēs, arī citur. Un mēs esam arī lūguši, lai cilvēki tik tiešām nebaidās un nekautrējās, ja nepieciešams iebilst vai runāt pretī vai oponēt cilvēkiem, ja vien viņi redz, ka šis risinājums, kas tiek šobrīd piedāvāts, nav labākais. Un tik tiešām šīs dialogs, manuprāt, ir tik skaidri uzskatāms, ka mūs nemulsina tas, ka mēs kļūstam par šo 18. Dalību valsti un ka kāds mums tur kaut ko varētu diktēt.
Šajā brīdī, kad pavisam nedaudz atlicis līdz jaunajam gadam, kāds ir jūsu vērtējums aizvadītajiem gadam ekonomiskajiem sasniegumiem? Tādi ir?
Jūs ziniet, pats galvenais ekonomiskais sasniegums ir, kad Latvija jau trešo gadu pēc kārtas ir straujāk augošākā ekonomika Eiropas Savienībā. Manuprāt, tas ir tas, ko neviens ne 9., ne 10., ne arī 11. Gadā Latvija neprognozēja. Un kas ir pats interesantākais, kad šī te izaugsme turpināsies saskaņā ar Eiropas komisijas prognozēm arī nākamos 3 gadus. Tad tas nozīmē, ka 6 gadus pēc kārtas Latvija ir straujāk augošākā Eiropas ekonomikas, Eiropas Savienības valsts. Šādi prātīgi turpinot saimniekot, kā Dambrovskunga valdība ar attiecīgo valdības ministra sastāvu ir saimniekojis aizvadītos 4 gadus. Man nav ne mazāko šaubu, ka Latvija tik tiešām nodrošinās vēl lielāku labklājību Latvijas iedzīvotājiem. Un tas ir faktiski tas galvenais sasniegums, ko mēs esam attīstījuši, un es vienkārši novēlu, lai šie sasniegumi tiek nosargāti arī turpmāk.
Un jūs novēlējums jaunajā gadā, un varbūt arī cilvēkiem, kuri iespējams joprojām nedaudz baidās no tās eiro ieviešanas, un vai tā noritēs glūdi?
Es saprotu cilvēks, kas baidās, jo tiešām jaunais vienmēr nāk ar zināmu piesardzību, un es saprotu arī tīri vēsturisko kontekstu, ka daudzas naudas reformas ir ekspropriējušas šos te līdzekļus, un ir teikts, ir viens, ir noticis pavisam kaut kas cits. Es vēlētu cilvēkiem tik tiešām mieru, pacietību, izpratni, pat zinām paļāvību uz to, ka ir cilvēki, kas tik tiešām ir domājuši, sagatavojušies, un varbūt pirmās 2 nedēļas būs grūtākas, bet beigās jau viss būs labi. Un es domāju, ka mūsu kaimiņi, ziemeļu kaimiņi, piemērs uzskatām rāda, kad ja līdz ieviešanai ir atbalsts bija apmēram 50% līmenī, tad šobrīd, kad ir 3 gadi jau pavadīti Eirozonā, šis atbalsts ir pieaudzis līdz 70%, un es faktiski novēlu šādu pašu ceļu arī Latvijai.
Paldies jums par sarunu un laimīgu jauno gadu!
Paldies jums liels, jums arī visu to labāko!